สวัสดีครับนี่คือnatapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมอยากหยิบเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือมีคนมาปรึกษาเหมือนกันว่าวันนี้ทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันคือการทำคอนเทนต์เพื่อเน้นการขายของอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วเราทำคอนเทนต์เพื่อ engagement ได้ไหม engagement ที่ดีจะเป็นอย่างไรหรือเห็นเขาทำคอนเทนต์เนี่ยเห็นเขาพูดถึงเรื่องสินค้าเอาคอนเทนต์แนว inspiration มาใช้อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือทำเป็น piece by piece แล้วใช้ต่อไปเรื่อยๆหรือว่าเราควรจะมี strategy ใหญ่ครอบไว้หรือเปล่านะครับนี่คือคำถามแบบกว้างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะย่อยให้มันง่ายๆเราก็จะบอกว่ามันจะมีคนบางคนเนี่ยที่ทำคอนเทนต์แบบเน้นขายไปเรื่อยๆทีละชิ้นทีละชิ้นขายแบบวันต่อวันไปแล้วคนบางคนก็จะมีการวางแผนรวมถึงการใส่คอนเทนต์บางอย่างไว้เพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วทีนี้เราก็ถามว่าการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวภาพลักษณ์เนี่ยนะครับมันอาจจะกลายเป็นเหตุผลเพิ่มเข้ามาว่าทำไมเราถึงควรที่จะเลือกตามเพจนี้เลือกตามพ่อค้าแม่ค้าคนนี้เลือกตามแชนแนลนี้เป็นต้นคือแน่นอนว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะฮะเวลาคนตามสักอย่างเนี่ยก็คือสนใจสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เมื่อเรามีสินค้าคล้ายๆกันมีตัวเลือกสินค้าเยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับเราจะสามารถหาจุดอะไรบางอย่างมาเพิ่มเพื่อทำให้ลูกค้าบางคนเนี่ยเลือกที่จะมาหาเราแทนที่จะไปหาคู่แข่งโดยที่ไม่อิงกับเรื่องของราคาคือผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องของราคาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่นึกภาพกันเร็วๆก็โอเคมันก็เป็นปัจจัยต้นๆแหละนะครับว่าคนซื้อของหลายๆคนเนี่ยก็เน้นที่ราคาเป็นหลักแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ซื้อของที่ถูกที่สุดแต่เราพยายามมองหาของจากคนที่เรามีอะไรบางอย่างกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่มาของการทำคอนเทนต์ด้วยเหมือนกันนะครับหลักการนี้มันถูกนำมาคิดแล้วก็เชื่อมต่อกับแนวคิดหลายๆอย่างนะครับคือเขาบอกอยู่ว่าเมื่อเราอยู่ในยุคที่มีคอนเทนต์เยอะมากเนี่ยนะครับธุรกิจเองก็ต้องสรรหาวิธีการเล่าเรื่องคอนเทนต์นะครับที่มันตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องที่คนอยากฟังเพื่อทำให้เขาเปิดรับเรามากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เลยพยายามหาโหมดว่ามันมีโหมดแบบไหนบ้างนะครับที่คนจะอยากฟังเรื่องของเรานะครับที่ไม่ใช่การขายของปกตินะครับเขาก็เลยออกมาเป็นประมาณสัก3โหมดหลักๆและการที่มีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเอาที่เป็นพื้นฐาน3อันที่เห็นภาพได้ชัดและคิดว่าน่าจะทำกันได้ง่ายนะครับเล่าสู่กันฟังก่อนแล้วคุณก็ลองไปคิดดูว่าแบรนด์ของคุณเพจของคุณร้านของคุณสามารถจะเล่นโหมดไหนได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเวลาคุณทำคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่ใช่เรื่องของการขายของเนี่ยคุณอาจจะวางภาพเพราะว่าเราจะพยายามสร้างภาพลักษณ์แบบไหนให้กับตัวธุรกิจของเรานะครับแบบแรกเขาบอกเลยครับหมวดของการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในตัวสินค้านั้นๆนะครับอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโปรดักต์ประเภทนี้นะครับก็แบบหนึ่งหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของปัญหาอะไรบางอย่างนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเป็นการที่เราบอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องผงขจัดคราบก็แบบหนึ่งนะครับกับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของปัญหาคราบบนเสื้อผ้าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถามตัวเองได้ว่าเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบไหนนะครับบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกกำลังกายบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลดน้ำหนักอันนี้มันเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งสองแบบนะครับก็อันนึงเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโซลูชันอีกคนนึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของปัญหาอันนี้ก็เห็นภาพนั่นเองนะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกโหมดได้ผู้เชี่ยวชาญเป็นอะไรผู้เชี่ยวชาญแปลว่าคุณต้องรู้จริงรู้ลึกแล้วก็สามารถที่จะเป็นเหมือนที่พึ่งพิงได้นะครับซึ่งโหมดของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับมักจะถูกหยิบเป็นสุดขั้วฝั่งนึงเลยของสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์แบบuseful ก็คือคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับคนนะครับก็คือว่าเฮ้ยมันแบบฉันต้องพึ่งเขาเนี่ยแหละเขาคือคนที่รู้จริงนะครับแน่นอนว่าการที่คุณอยู่ในโหมดนี้เนี่ยคุณจะได้เปรียบจากคู่แข่งเยอะมากเพราะว่าคุณจะได้ลูกค้ากลุ่มที่เขาต้องการความไว้วางใจเขาต้องการความเชื่อมั่นนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยครับมันก็จะทำให้ตัวแบรนด์เนี่ยนะครับมีรากฐานที่แข็งแรงนะครับในการที่จะสู้กับคนอื่นแล้วก็สามารถใช้จุดขายเนี่ยมาเรียกว่าอะไรครับ เอามาค้ำกันโดยที่ไม่ต้องอิงกับเรื่องของน้ำหนักได้นะครับเพราะต้องยอมความว่าคำจริงครับว่าคนบางคนเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ซื้อของที่ถูกแล้วครับแต่ว่าซื้อของกับคนที่เขาไว้ใจได้ใช่ไหมครับการเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าทำให้เห็นภาพว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็สามารถใช้หลักการนี้ได้เหมือนกันนะครับนั่นคือเรียกว่าแนวทางที่หนึ่งนะครับแนวทางที่สองเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของแนวทางที่เรียกว่า helper นะครับหรือคนให้ความช่วยเหลือนะฮะคนให้ความช่วยเหลือเนี่ยผมอยากให้มองภาพนี้ก่อนว่าเวลาเราไปขอความช่วยเหลือจากพวกร้านค้าบริการต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีคนที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคือเรียกว่าแบบ expert คือโหรู้ลึกรู้จริงแบบว่าสามารถที่อธิบายได้แบบระดับถึงขั้นชิ้นส่วนภายในของสินค้าอะไรเงี้ยนะครับกับคนที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานก่อนแต่เป็นพนักงานพื้นฐานแต่พนักงานพื้นฐานก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับถ้าเอาวันนี้มาปรับมาเป็นเรื่องของธุรกิจเขาจะบอกว่ามันก็คือการทำคอนเทนต์เนี่ยให้มองว่าธุรกิจสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนะครับตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในการที่ให้ดูว่าปัญหาของเขาคืออะไรนะครับปัญหาของเขาคืออะไรหรือคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับเขาคอนเทนต์ที่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในแต่ละวันนะครับมันก็จะเป็นคอนเทนต์อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เนื้อหาไม่หนักมากแต่เป็นคอนเทนต์ที่คนเสพได้อยู่เรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นคอนเทนต์พวกแนวอินสปิเรชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่คนรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยนะครับมันจะเป็นคอนเทนต์แนวแบบเจาะลึกพรีเซนต์ความฉลาดกันเลยนะต้องไปอย่างนั้นนะคือพรีเซนต์ความเรียกว่าความสามารถในการวิเคราะห์ต่างๆไปถ้าเกิดเป็นพวกเพจสายธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์แนวแบบว่าวิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเฮลเปอร์เนี่ยมันจะมาเป็นพวกคอนเทนต์แนวให้ความรู้พื้นฐานให้ความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถามว่าเฮลเปอร์กับเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยแยกขาดจากกันไหมผมก็บอกว่ามันก็มีความเชื่อมต่อกันนิดหนึ่งนะครับคือคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทก็สามารถเป็นเฮลเปอร์ได้นะครับขณะที่คนที่เป็นเฮลเปอร์เนี่ยถ้าเกิดทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถผันตัวเองการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทได้เหมือนกันในสายตาของคนที่ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ให้เลือกสองฝั่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทำงานด้านคอนเทนต์และแบรนดิ้งเขาจะบอกเหมือนกันว่าเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยให้คุณนึกภาพแล้วกันว่ามันคือคุณหมอด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ที่แบบว่าโอ้โหแบบไบรท์สุดๆเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเฮลเปอร์เนี่ยคือคุณหมอใจดีอะนะครับซึ่งผมว่าคุณก็เลือกได้แล้วกันว่าคุณอยากเป็นแบบไหนนะครับถามว่าคุณเป็นหมอแบบฉลาดสุดๆและใจดีได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะต้องทำงานมากขึ้นหน่อยนั่นเองอันนั้นก็คือโหมดที่เราเรียกกันว่าเฮลเปอร์นะครับก็ให้เห็นภาพพอถัดจากไอตัวเอ็กซ์เพิร์ทกับไอตัวเฮลเปอร์เนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญกับผู้ช่วยเหลือเนี่ยคือในฝั่งของผู้เชี่ยวชาญกับผู้ช่วยเหลือเนี่ยมันจะเน้นกับคอนเทนต์ที่เป็นแบบอินฟอร์เมชันนะครับคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับปัญหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับตัวสินค้าบริการแล้วก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวอุตสาหกรรมนั้นๆ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ในฝั่งที่3เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันคือฝั่งคอนเทนต์ของเอนเตอร์เทนเนอร์และคอนเทนต์ที่ถูกนำไปเล่าโดยคนที่เรียกว่าสตอรี่เทเลอร์นะครับถ้าอันนั้นคือภาษาอังกฤษนะครับศัพท์เทคนิคแต่ถ้าเกิดผมพูดได้ง่ายก็คือคนที่เป็นนักบันเทิงอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องคนกรณีแบบแบรนด์เพจเนี่ยนะครับหรือคนเนี่ยที่ทำเพจพวกเนี้ยจะเป็นลักษณะของคนที่เล่าเรื่องเก่งในการหามุมมองการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเรื่องราวสักอย่างซึ่งแน่นอนว่าคนจะติดตามคนเหล่านี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอินฟอร์เมชันแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอิโมชันนะครับคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นคือเราจะรู้สึกสนุกเรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เขาโพสต์เรารู้สึกว่าเขาจะโพสต์อะไรต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเรามองเพจพวกนี้ในแง่ของสื่อเนี่ยเพจเหล่านี้จะเป็นพวกเพจที่เฮ้ยเขาเก่งในการที่จะหาวิธีการเล่าเรื่องเขาจะมาพร้อมกับมุกใหม่ๆเขาจะสร้างสารอะไรสูงๆอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของมุมมองของสตอรี่เทเลอร์นั่นแหละซึ่งไอ้อย่างเงี้ยนะครับผมสิ่งที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นกรณีของเสือร้องไห้ของพี่เอเจ็ดวิอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวพี่ก็คงหามุกใหม่ๆมาเล่าเรื่องสินค้าได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เรียกว่าเป็นกิมมิคที่มีเสน่ห์ทีเดียวพอเราเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าฝั่ง Storyteller เนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นแบบนึงนะครับแล้วคนก็อยากติดตามเพราะว่ามันบันเทิงกับการเป็น Expert หรือเป็น Helper มันก็มีประโยชน์อีกแบบนึงและคนก็จะเลือกตามอีกแบบนึงนะครับคนคือผมรู้สึกว่าคนที่ตาม3ฝั่งเนี่ยนะครับสามฝั่งเนี้ยมีเหตุผลไม่เหมือนกันนะครับและอาจจะตามทั้ง3คนด้วยนะครับ จำเป็นต้องทำสามอย่างไหมผมบอกว่ามันก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะคนบางคนเองไม่ได้เก่งกับการทำแบบใดแบบหนึ่งคนบางคนอาจจะแบบไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทอะแต่ฉันเป็นเอนเตอร์เทเนอร์นะครับก็เป็นเอนเตอร์เทเนอร์ไปขณะที่คนบางคนเนี่ยเป็นพวกสายวิชาการคุณก็จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเฮลเปอร์ก็ว่าไปแต่คุณไม่ต้องพยายามผันตัวเองมาเป็นเอนเตอร์เทเนอร์อันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องรู้ตัวเองรู้จุดแข็งจุดอ่อนของเพจตัวเองรู้จุดแข็งจุดอ่อนของแบรนด์ตัวเองด้วยแล้วก็ดูว่าแบรนด์โพสิชันตัวเองเนี่ยเหมาะกันเป็นแบบไหนแล้วเราจะได้สามารถบอกได้ถูกนะครับว่าเราจะสามารถกินใจคนติดตามคอนเทนต์ได้อย่างไรนั่นเองนะฮะผมเล่า3โหมดนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อเป็นเหมือนตัวเลือกแล้วก็ให้คุณกลับไปคิดต่อแล้วกันว่าทุกวันนี้เวลาคุณทำคอนเทนต์นะครับทำคอนเทนต์บนเพจทำคอนเทนต์บน Instagram บน YouTube เนี่ยนะครับให้กับตัวธุรกิจของคุณคุณมีภาพเหล่านี้ประกอบเอาไว้แล้วก็ไกด์ให้กับทีมงานของคุณหรือเปล่าเวลาที่เขาทำคอนเทนต์อื่นๆที่ไม่ใช่คอนเทนต์เกี่ยวกับการขายของคอนเทนต์เหล่านี้นำไปสู่อะไรคอนเทนต์เหล่านี้สร้าง engagement เพื่อทำให้แบรนด์ของคุณไปอยู่ในโหมดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าคิดทีเดียวนะครับแล้วก็อยากฝากเอาไว้แล้วให้ลองไปพิจารณาต่อนะครับใครคิดเห็นอย่างไรก็ได้เปลี่ยนกลับมาได้นะครับใน Facebook ก็ได้ใน LINE Official Account หรือคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับติดตามนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดได้นะครับในทุกช่องทางนะครับ Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้ในฝั่ง Podcast นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครสะดวกก็จะดู YouTube นะครับก็ผมก็เอาไฟล์เสียงไปปรับให้กลายเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็สามารถดูได้ทาง YouTube นัทพัฒน์ .com เช่นกันนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ